Вие сте с Радио България.
Добра среща, дами и господа! Започва поредното издание на предаването България днес на 14 март 2023 година, вторник. Аз съм Весела Кръстева. Днес в предаването ще говорим за Европа, нашият голям общ дом. Какво е да живееш в него днес? Какви са предизвикателствата и удобствата от това да се наречеш европеец? В търсене на отговорите на тези и други въпроси ще започне предаването ни България днес. След това ще се отдадем на планове за пътуване и почивка, за да стигнем до историята за богатството, наречено български език и любов към родината. Ще завършим с песента «Аз и ти» на група Tube Hess, която още веднъж ще ни напомни, че ден след ден наше светът трябва ни само мечти. Всичко това предстои в следващите близо 60 минути, които се надявам да прекарате с нас, които по традиция започват, разбира се, с по-важните новини и накратко до този час. Започваме с една изключителна новина. Книгата на Георги Господинов «Време убежище» е предложена за литературната награда «Букър». Романът «Времеубежище» влезе в дългият списък на предложенията за международната награда. Като авторът и Георги Господинов е първият български писател, номиниран за отличието, съобщават от издателство «Жанет 45». Книгата е в превод на Анджела Родел, която също става част от номинацията за международния букър. В дългия списък са отличени 13 от общо 134 книги, които са отговаряли на условията за наградата, пише вестник «Гардиан». Краткият списък с номинации ще бъде обявен на 18 април в рамките на книжният панаир в Лондон и в него ще влязат 6 от първоначалните 13 заглавия. Победителят ще стане известен на 23 май на специално събитие в Лондон. Другите новини от деня. Броят на българските кандидат-студенти, желащи да учат висше образование в чужбина, се увеличил с 11,6%, съобщава Българската телеграфна агенция. По данни от настоящата кандидат-студентска кампания за чужбина на консултантската агенция «Интеграл», продължава и тенденцията младите хора да предпочитат да кандидатстват паралелно в две или повече държави. Най-често срещаните комбинации са Нидерландия с Великобритания или Нидерландия с Белгия, заради таксите и програмите в университетите. Сред най-търсените специалности има ново предпочитание – това на точните науки. Първо място все още заема сферата бизнес и менеджмент с 31%, следвана от математика, физика, астрономия 30% предпочитания и компютърни науки 26%. С 30% е нараснал от началото на годината безпрецедентният мигрантски натиск към България. Въпреки това, много малка част от опитите за незаконно проникване са успешни, каза в Стара Загора служебният вътрешен министър Иван Демерджиев. През 2022 година българските органи са попречили на 190 000 души да преминат незаконно границата с Турция, допълни още той, и подчерта, че все повече чужденци срещу заплащане участват в трафика на мигранти. Той призова новият парламент да приеме промени в наказателния кодекс, които да възпират нелегалната миграция. Демерджиев заяви, че продължават преговорите за техническото обезпечаване на 110 км от граница ни с Турция и вече са отпуснати за целта 141 милиона евро от Европейския съюз. Генералният директор по европейските въпроси във външното министерство Славена Гергова по телефона е разговаряла с посланника на Сърбия в България Желко Йович. Поискана информация за ареста на двамата активисти от българското национално малцинство в Босилеград. Това, цитирам, хвърля сянка върху посещението на президента на Сърбия Александър Вучич в Босилеград, което е първо посещение от 97 години на сръбски държавен глава в града, където живее голяма част от българското национално малцинство, се казва в реакцията на външно министерство. Иска се изясняване на причините за ареста, предизвикал негативна реакция в България. Спазването на правата на човека и в частност осигуряването на възможност за свобода на изразяване са ключови условия в процеса на евроинтеграция, подчертал българският дипломат. не е искан отделен доклад за върховенството на закона в България и Еврокомисията няма да изготви подобен документ за страната ни в рамките на доклада по върховенството на закона през юли. Това заяви пред Българското национално радио еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. За такова вероятно искане от страна на Нидерландия спомена миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Отделният доклад трябва да послужи за основа за сваляне на нидерландското вето срещу присъединяването на България към Шенген, съобщи тогава Демерджиев. Еврокомисар Рейндерс припомни, че докладите се изготвят при прилагане на една и съща методология за всички страни членки и съобщи, че за сега няма постъпило искане от Нидерландия в комисията за подобен доклад. 6 двигателя за самолети МиГ-29 търси Министерството на отбраната. Обявата е обществена поръчка на стойност 13 милиона и 300 хиляди евро, като крайният срок за подаване на оферти е краят на април. Припомняме, че 2023 година трябваше да бъде последната, в която МиГ-29 се използват за въздушната охрана в българското небе, но Министерството допусна удължаване на ресурса им поради липсата на заместващи изтребители, които искаше да наеме до идването на новите машини F-16 през 2025 година. София, като една от европейските столици на спорта, се включи в инициативата на Френското посолство и Френския културен институт за международна щафета по повод 500 дни до началото на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. В проявата участваха 400 ученици и младежи. Кметът на София Йорданка Фандъкова пожела много български състезатели да се върнат с медали от Олимпиадата. Надяваме се Париж да е отличен, перфектен домакин и да даде възможност най-добрите постижения от цял свят да бъдат поставени именно на летните Олимпийски игри, пожела и служебният спортен министър Весела Лечева. Тази предолимпийска година минава под знака на 100 години Български олимпийски комитет, което е повод за много гордост, допълни още Лечева. 8 избирателни секции ще бъдат отворени в Молдова за изборите за народни представители на 2 април. По решение на Централната избирателна комисия ще се гласува в секции в посолството в Кишинев, в консулството в Тараклия, в градовете Твърдица и Кахул, както и в населените места от автономното териториално образование Гагаузия в Молдова, село Копчак, градовете Комрат, Чадърлунга и Вулканещи. Информацията за получените съгласия за провеждане на изборите в посочените места е подадена от Централната избирателна комисия от Българското външно министерство. След началото на руската агресия в Украина преди една година са загинали 8231 цивилни украинци. Ранените са 13734 души, съобщи управлението на Върховният комисар по правата на човека към Организацията на Обединените нации. Потвърдена е смъртта на 3664 мъже, 2173 жени и 494 деца. От Световната организация подчертават, че реалният брой на пострадалото гражданско население е значително по-висок, защото се бавят данните от местата на тежките сражения. По покана на държавният глава на България Румен Радев на официално посещение в България, утре пристига румънският президент Клаус Йоханис, съобщава президентската институция в Букурещ. Очаква се президентите на Румъния и България да подпишат съвместна декларация за стратегическо партньорство, която предвижда засилване на двустранният политически диалог, насърчаване на икономическия обмен и трансграничното сътрудничество. Декларацията, която предстои да бъде подписана, засяга и сътрудничеството в областта на отбраната, в контекста на войната в Украина и възстановяването на климата на сигурност в Черноморският регион. Президентите на двете страни ще обсъдят и присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство и стъпките за постигане на положително решение за това. Българският тенисист Адриан Андреев се класира за осми на финалите на тенис турнира на клей в зала в Секеш Фехервар, Унгария. 21-годишният софиянец надделя над австриеца Гералд Мелцер с 6-7, 6-3-7-6 в 3-часов матч. С победата си Адриан си осигури 4 точки за световната ранглиста, в която е на 204-то място. В следващият кръг той ще играе с победителя от срещата между Мирза Башич от Босна и Херцеговина и получилия Wild Card представител на домакините Петър Файта. Сряда се задава промяна на времето над България. Каква ще е тя, ще научите сега. В сряда минималните температури в България ще са между 0 и 5 градуса, в София ще 3 градуса. През деня от запад ще се заоблачава и след обяд предстоят валежи. Максималните температури ще достигнат от 9 градуса на запад до 17 градуса на юг. В столицата максималната температура ще е 11 градуса. По Черноморието след обяд ще се заоблачи, като максималните температури там ще са между 8 и 13 градуса. Над планините след обяд също предстоят валежи, като на височина над 2000 метра те ще бъдат от сняг. В четвъртък ще продължи да бъде дъждовно в България. В сряда в Европа също се очаква да бъде дъждовно по линията от Санкт-Петербург към Будапеща и Балканите. Над останалите части ще има променлива облачност, а на юг – слънце. Температурите в Лондон ще бъдат до 8 градуса по Целзий, в Москва – минус 5, в Берлин – до 7 градуса, в Париж – 11. В Мадрид ще е топло, с температури до 20 градуса по Целзий. В Рим – 18, в Атина и Букурещ – 16, в Истанбул – 13. В Нью-Йорк и Монреал температурите ще бъдат съответно 2 и 3 градуса по Целзий, в Ванкувър и в Чикаго съответно 9 и 1. Разбира се, най-топло ще бъде в Буенос-Айрес и в Рио-де-Жанейро, където ще бъде 33-28 градуса, 30 градуса ще бъде в Дубай, в Йерусалим и Техеран съответно между 13 и 22 градуса по Целзий. Това бяха по-важните новини на Радио България до този час. Предаването България днес сега продължава с малко музика.
Събуждам се и нищо не помня. Аз съм в лошата роля. Не зная как всичко случи се бързо. Боли излизам пак навън и знам, че вече не съм.
Аз ти казах, ти не вярваш. Понякога се случва така. Ще падаш и ще ставаш, когато не разбираш любовта.
Чух те, че говориш, но до мен едва достига твоя глас. Има болка силна в мен, не търпи ме всеки ден.
Вече няма как, няма как, няма с теб как. Няма как, няма как, няма как. Вече няма как, няма как, няма с теб как. Няма как, няма с теб. Вече няма с теб как. Има път, по който да минеш. Отворих вратата до мен, за да стигнеш. Зад стени да се криеш. Зная, още чуваш моя глас, но не вярваш вече силно в нас.
Аз изпомням, ти ми каза, понякога се случва така. Още падам и ставам, просто не разбирам любовта.
Чувам, че говориш, но до мен едва достига твоя глас.
вече няма как, няма как, няма сте как, няма как, няма сте как, вече други сме. Вече няма сте как,
няма как, няма как, няма сте как.
Вече няма стъпка, вече няма как, няма как, няма стъпка, няма как, няма как, няма как, вече няма как, няма как, няма стъпка, няма как, няма стъпка,
няма как.
Вие сте с Радио България.
Предаването България днес продължава. Европа не е проблемът, а решението. Трябва да бъдем оптимисти относно единството на Европа, това заяви професор Луи Грар, преподавател по публично право в университета в Бордо, в интервю дадено специално за Радио България пред Мария Стоева. А поводът – дебат за европейското изграждане, перспективи и предизвикателствата пред Европа, организиран в месеца на франкофонията от Френският културен институт в София. Още от самото си създаване през 50-те години на миналия век, европейският проект е стремеж към обединение на общият ни дом, какъвто е Европа. Пропукването на източния блок през 90-те години води именно до това – по-малко от 15 години по-късно, държавите от този блок вече бяха в Европейския съюз. Днес имаме ново пропукване, но трябва да бъдем оптимисти, че кризата в Украйна ще ускори присъединяването на Балканите, което от своя страна ще даде тласък на членството на Украйна, обяснява професор Грар. А дали Европа ще се движи с една и съща скорост е друг въпрос. Можем да бъдем едно семейство, без да напредваме еднакво бързо, категоричен е той. Европа винаги е живяла с рискове и винаги ще има такива по пътя й. Мигрантска, екологична, актуалната геополитическа криза. Бившият председател на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, дори говори за поликризи, припомня професор Грар. Важното според него е отговорът да бъде общ, както в случая с гръцката финансова криза или COVID, например. Европа не е проблемата, решението, заключава той. Как стои неразбирателството между България и Северна Македония в този европейски контекст, Луи Грар прави аналогия с споровете около Северна Ирландия, възобновени с Брексит.
Vous avez une minorité protestante dans un état catholique.
Наблюдаваме протестантско малцинство в католическа държава, което се самоопределя като принадлежащо към съседна протестантска страна. Проблемът между България и Северна Македония по същество е същият. Следователно, ако двете страни се намират в общ дом, без икономически граници, ако Северна Македония влезе в Европейския съюз, това по-скоро ще разреши проблемите, отколкото да ги създава. Какво е да си европейски гражданин, ни отговаря друг участник в дебат, организиран от Френският културен институт в София, Илдико Оттава, преподавателка по политически науки в Нов български университет в София.
Какво е да си европейски гражданин?
Какво е да си европейски гражданин? Много, много интересен въпрос. Да си европейски гражданин е да си гражданин, което ще рече да бъдеш активен. Вижте, гражданството отдавна не е, нали, тази юридическа връзка между индивида и държавата. Живеем във времена на трансформации. Отдавна, още ако се върнем към анализа на 20 век, какво е гражданско общество, какво са граждански организации, мобилизации, и преминем през всички тези последващи десетилетия, включително с този дигитален обрат от последните години, гражданството много отдавна е локализирано извън границите на националната държава и се откъснало от тази чиста връзка юридическа. То е активност, то е ангажимент. Ангажимент, разбира ангажиран в много, в много смисли. Нали? Той дори не е този единствен ангажимент да отидеш да пуснеш бюлетината в урната или да натиснеш копчето на, на машината. То е да, да имаш позиция, да излезеш на протест, да подпишеш подписка или просто да изкажеш мнение. Това е да си гражданин. И така се изгражда Европейския съюз. Той се изгражда през своите граждани, отвъд институциите.
А каква е според вас динамиката между мобилността от една страна и сигурността от друга страна и как бихме могли да интегрираме в крайна сметка хората, които идват отвън?
Всъщност, когато говорим за, за мобилност в рамките на Съюза, мобилност е това, което е в рамките на Съюза, миграция е това, което идва отвън. Поне в науката се опитваме да правим това, това разграничение. Интеграцията е, е сложен процес, дълъг. Но, знаете ли, голяма част от проблемите, които днес виждаме и голяма част от проблемите, които се показват в обществото и налагат и този по-скоро секуритарен прочит, това по-скоро да ни казват, че нали, мигрантите са заплаха, която не просто руши социалните ни системи, но така е, е, е заплаха и за сигурността. Всичко това са грешки, в голяма степен грешки на миналото. Ако щете, това, което се случваше преди години с радикализирането на, на младежите от кварталите в Франция или в Белгия. Всъщност тези държави много-много дълго време не са правили правилните политики. Затова казвам, че са грешки на, на миналото. Или са ги изолирали в квартали. Да кажем, една Германия почва изобщо да, да гледа на, на, на мигрантите като хора, които ще останат там. Чак към 90-те години, това, това е много след като е поканила онези гостеработници да дойдат и да работят на пазара и да труда. Чак тогава си дава сметка, че тези хора нали, не идват да поработят малко и ще си тръгнат, а идват за да останат, може би. Така че, така че политики насочени към, към хората. По-големият проблем е, и това е нещо, което мен ме интересува и в България, е защо политическото говорене или това, което на английски наричаме politics, всъщност убива политиките, убива възможността да, да, правим, да правим политики. И тук съжалявам, че ще го кажа пред медия, но ролята на медиите е немалка в това да налагат негативното говорене. Затова днес се опитвах да разказвам истории, да вляза в темата през човешките истории, защото в крайна сметка хората са тези, които променят всичко.
А как да направим връзката, така слизането между политическото, юридическото, строго бюрократичното и в крайна сметка съдбата на, на човека като индивид?
Като разказваме истории, тук виждам и вашата роля. Разказвайте повече истории, покажете, дали, когато говорим за миграция, говорим за статистика обикновено. Ние сме, така и в науката сме обсебени от статистиката, от данните, от числата, но всъщност думите са онези, които създават реалности, градат реалности и за тези числа седят хора, седят реални индивиди като нас, като мен, като вас, които сутрин се будят със своите проблеми. Те реално имат нашите проблеми, нали? Това не са различни хора, те са хора като нас. А знаете ли, днес това съвсем не е по темата, но чух изказване на вице-президента по повод годишната от депортацията на евреите от Македония и Беломорска Тракия, за която българската държава не говори, защото говори единствено за спасените евреи. Но тя казва, не пуснахме тази пратка. Хората не са пратка. Хората са хора. Билото евреи, които не са депортирани или са депортирани, билото мигранти. Нека говорим за хора.
Начинът да приобщим отделния човек към голямата политическа конструкция е да разказваме истории, смята Илди Култова. Да кажем, когато говорим за миграция, говорим за статистика, но всъщност думите са онези, които градят реалности и зад тези числа стоят хора. Политическото говорене, включително в България, според нея убива политиките и ролята на медиите е немалка в това да налагат негативното говорене. Според Жан Кромбоа, преподавател по европеистика в Американския университет в България, членството в Европейския съюз има и символично измерение. Повечето от студентите му, които се интересуват от Европейския съюз, нямат европейско гражданство, докато за българските студенти то е даденост. Имаме много студенти от Косово, Албания, Северна Македония, Грузия, Молдова. те изпитват жажда за Европа, която им отказваме. Какво осмисля Европа днес? Това попита Мария Стоева. Люик Грар, ето и неговия отговор.
Le nouveau narratif, c'est le nouveau récit européen.
Новият наратив е новият европейски разказ, уточнява професор Луи Грар. Старият разказ е за Европа, предпазваща ни от варварството на 20 век, което няма да се повтори, така смятат всички, може би грешат. Идеята е все същата. Европа, която ни защитава, днес заплахата, общият риск е климатичният. Очевидно този риск е отдалечен във времето, но може би не чак толкова много. Ефикасен може да бъде само общият отговор. Ако отвърнем като 500 милиона души, може да повлияем на целия свят. Така че силната Европа предпазва, изтъква професор Люик Грар пред Мария Стоева от френска редакция на Радио България, която отрази още миналата седмица въпросният дебат за европейско изграждане, перспективи и предизвикателства пред Европа, организиран в месеца на франкофонията от Френският културен институт в София. Материалът като текст може да намерите и на нашата страница www.bnr.bg Радио България.
Ще ми бле, всяко дишване е квадратче към теб и навсякъде. Дълго тук си била и зад ъгъла си си скрила едва. Как не че страх, нямам ръце, нямам лице, нямам лице. Нощи простя, целия ад, целия свят.
Слушате Радио България.
В предаването България днес ще продължим да говорим за Европа като едно семейство, което помага на своите съседи, изпаднали в нужда. Това много ясно си пролича и през миналият месец, когато разрушителното земетресение в Турция и Сирия нанесе изключителни щети и, разбира се, от нечовешки животи в съседната на нас държава Турция. Въпреки това, страната се опитва да се съвземе със сигурност и вярвам, че много голяма част от стария континент в лицето на своите държавници и граждани помагат това да се случи максимално бързо. Земетресенията, въпреки всичко, не отказват българите да пътуват до Турция и да планират морските си почивки през лятото там. Само в първите дни след силните земетресения през февруари е имало тревожни въпроси към туроператорите, свързани с ситуацията в държавата. Това коментира пред репортера на Българското национално радио Мила Младенова Джемал Лютфи, управител на един от големите туроператори в България, който организира пътувания и почивки в Турция. Пътуванията до историческите градове и до големите градове, като Одрин и Истанбул, са целогодишни и преминават при висок интерес от българските туристи. Туризмът там работи на пълни обороти. В това е категоричен Джемал Лютфи. Заради инфлацията, високите цени на горивата и засиленото търсене има поскъпване на хотелите. Освен на европейския пазар, Турция като туристическа дестинация разчита и на нови пазари, заради което хотелите работят при пълен капацитет, посочва туроператора. Ранните записвания дават възможност за по-добри цени за потребителите. Интересни пакети се предлагат и във връзка с фестивала на Лалето в Истанбул, който започва от 20 март и продължава почти до 20 април. Това обхваща и почивните дни по великденските празници в България, които са между 14 и 17 април. Още за туристическите възможности, които предлага и ще продължи да предлага Турция и през следващите летни месеци, слушаме сега Джемал Лютфи.
За момента към нас не е поступило отказване на резервация заради земетресението, тъй като точно тия места, където стана земетресението, по-малко се посещават българските туристи. Затова може да се каже, за момента всичко е окей. Както знаете, към Анадола по-малко хора пътуват, а специално те пътуват към големите градове, като Истанбул или за почивки Анталия, Алания, Сиде или може да се каже Кушата Сви или Мармарис. Това означава, че Егейското Средиземноморие за момента няма отказване, а даже повече има запитване от клиенти, които постоянно пътуват и всяка година се продължават и може да се каже в момента хотелите са препълнени. Към Истанбул винаги пътуват хората и за почивка, и за екскурзия, или за уикенд, и съответно и за пазар. Истанбул е целогодишно, 365 дни може да се посети, но ние от тия 365 дни, от годината, може да се каже, почти 50 седмици пътуваме от цяла България, тъй като разполагаме 4-5 линии, откъдето тръгват автобусите ни. За фестивала на лето последните 10 години голям интерес има и тая година има интерес, но само че цените на хотелите не са това, което са били предните години. Може да се каже, увеличението на хотелите са почти двойно. Може и даже някои места са повишени и достигат и тройна цена. Причината е това, че не само от Балкански полуостров или европейски държави пътуват към Истанбул, напоследък се появиха и индийски туристи, извън арабските туристи, които идват за 10 нощувки или за 15 нощувки, но също така и индийците идват за повече нощувки и това означава, че пълнаемостта на самите хотели са много повече, отколкото преди. След COVID сега хората повече пътуват заради това, че са били вкъщи цяла година или година и половина. Сега може да се покаже, че има ръст. Достигаме 2019 година, може би тая година или следващата година вече ще сме пак същото положение, каквото е било преди COVID. Пазарите в Турция са разнообразни. Последните 5 години те разчитат и на китайци, включително, тъй като китайският народ е голям. Плюс това, може и по-голям народ има момента и индийци. Те се бореха за индийци много време и в момента индийците наистина пълнят турския пазар. Но освен това и араби и най-вече разчитат на европейски туристи, тъй като те са, може да се каже, малко по-културни или повече са заинтересовани от историческите обекти, отколкото арабите или индийците, които пък те са заинтересовани от природата. Руснаците тая година година може да се каже ще има ръст заради това, че много от европейски държави не приемат руснаците, а те могат да ходят специално до Турция или до арабските страни, но между арабските страни и Турция разликата е огромна в обслужването и предпочитанието на руския пазар е Турция.
Престоят на българите се удължава. От един уикенд те вече предпочитат 3 до 4 нощувки, посочва още Джемал Лютфи. Той е категоричен, че извън Истанбул и морските курорти, в Турция има много места, които българските туристи все още не са открили. Освен море, красиви исторически паметници и природни феномени, нашата югозападна съседка все повече залага на зимния туризъм. В момента Турция печели най-добре от туризъм в света, казва в заключение Джемал Лютфи, управител на един от големите туроператори у нас, които организират пътувания и почивки в Турция. Само след минути в предаването България днес ще поговорим за нещо извън туризма, което обаче е свързано с родината и с това да пазим своята идентичност и да ни е интересно навсякъде по света. Ще ви разкажем историята на една българка, която се опитва да предаде богатството на майчиния език на своята малка дъщеря.
Мога да летя, мога и да спра на ръба, мога да не спя и да се науча да плача, мога хиляди неща и без тебе мога, само че искам с тебе. Чудеса, се спразни ръце, да имам.
Радио България за българите по света.
Само преди седмица отбелязахме Международния ден на жената в най-женският месец от годината – март. Отдадохме всеобщо признание за икономическите, политическите и обществени постижения на дамите. И въпреки, че живеем в еманципиран свят, в който равноправието между половете не е въпрос, а условие и демократична ценност, то все пак жените винаги ще имат една задача повече – тази да дарят нов живот. Вече сме ви разказвали историята на Габриела Пелойо от Румъния и нейният опит да бъде майка в чужбина, в страната на нейният съпруг Румъния. Днес ви срещаме с Цветанка Апостолов, която е една от хилядите българки, решили да изградят живота си във Великобритания. Прави го преди 20 години, когато напуска родният си град Стамбулийски и работата си на журналист в името на по-доброто бъдеще за себе си. Цвети е магистър по български език и история от Пловдивския университет и днес е помощник-възпитател в английско училище. Всяка събота учи българчетата народният им език в българското училище Хана Спарух в Брайтън, а в свободното си време преподава йога в своя собствена школа. Йогата за българката е страст, философия, мисия, път и начин на живот, който я отвежда в Брайтън. Градът е известен като център на този вид източни практики във Великобритания. Въпреки това Цвети е водила курсове по йога по целия свят – от остров Бали, през Индия, Европа до Америка. Днес обаче една от най-важните мисии в живота ѝ е да бъде майка и да научи на перфектен български език и любов към България своята почти 6-годишна дъщеря Мелади.
Моята дъщеря се появи в един много късен етап от живота ми, когато аз не я очаквах. За мен това беше едно истинско чудо, един истински дар, изпратен от Бог. И си казах, ще направя всичко възможно това дете, да го отгледам по най-добрия начин, да му предам всичко, всичките ценности, които са мои ценности, да му предам любовта ми към България и като мой подарък на това детенце, което ми се дава, ще бъде да го науча на български език.
Разказва българката. И го прави. Още докато е бременна, започва да говори и пее на детенцето си на майчиният си език и да планира честите пътувания до родината с малкото човече. Всяко лято, поне един месец, Мелади прекарва в България, говори чудесен български език и има много приятели в Стамбулийски. Често близките на Цвети се шегуват с нея, като я питат дали дъщеря й изобщо знае езика на своят баща, англичанин.
Това е една жертва на взаимоотношения, защото аз се старая и полагам огромни усилия през цялото време да говоря на детето си на български език. И то не на този обикновения език, да, естествено и обикновен, но аз се старая да говоря с нея на малко по-високо ниво на български език, на правилен български език също така, защото тя копира и го запомня. Да, вземи големи усилия, защото често мъжът ми е казвал, добре сега, защо не говорите и на английски? Дори когато сме, нали, на масата и вечериме, и аз му казвам, ако проговоря на английски, детето ще разбере, че говоря и английски. И тогава цялата ми мисия с българския език някак ще се усуети. Това е безкомпромисен начин. Да, признавам си, защото съм разговаряла и с други български семейства. Те казват, о, не, ние когато сме заедно, нали, говорим и на английски, за да може, нали, всички да разговаряме заедно. Да, случва се и при мен, но това е голяма рядкост, защото аз съм поставила нещата по този начин. Мъжът ми говори с нея на английски, аз говоря с нея на български и тя превежда. Другият инструмент е приобщаването. Водя я в българското училище, тя е подготвителна група, там разговаря с българчета и с учителки на български, ваканциите и честите посещения в България, тъй като в България ние имаме доста роднини, които са на нейната възраст и се получава така една вероятна комуникация.
Това е нашият специален език, казва Цвети на дъщеря си, богатството, което й предава. Покрай тях двете и таткото на Мелади също научил много български думи и изрази. И така любовта и интересът към България в семейството им се разраства.
за мен България и връзката ми с България чрез детето ми е едно пускане на коренче, една връзка с традицията, едно богатство. Аз не мога да лиша детето си от това, защото самата аз не съм видяла нищо лошо от България. България за мен е много специално място. Самия факт, че аз съм родена и отгледана в България, самия факт, че аз имам толкова дългогодишни приятелства в България, това са ценности, които ме свързват България до края на живота ми. Също така, България за мен е едно райско кътче. Има много добри и съвестни, прекрасни хора. Имаме невероятна природа, история, чудеса, води. Да, обикаляла съм, била съм и в други държави страни, но България си е моето място. Аз обичам България. Бих се върнала да живея в България.
Споделя без колебание Цвети Апостолов. За връщане, което свързва с приятелите си и ангажиране с българската природа и екология. Защото всеки път, когато се прибера, като тръни в очите са ми тези отпадъци навсякъде, казва Цвети. И признава, че вече сериозно се е замислила върху няколко проекта, подходящи за образование на младото поколение в България относно рециклиране и екология. Това е каузата, която ще я върне в родината. А до тогава, с личният си пример, учи малката Мелади как трябва да пази средата, в която живее, колко е важно да обича корените си и да ги приема за богатство по пътя на мечтите в големия свят. С надежда богатството, наречено майчин език, да се предаде и на следващите поколения. Историята на Цвети Апостолов, както и на българката Габриела Пелойо в Румъния, може да намерите на нашата страница www.bnr.bg Радио България. А само след минути ние ще продължим да говорим за ученето да разпознаваме собствените си емоции и за важността да знаем откъде тръгваме, за да сме сигурни и спокойни в възможностите си там, където ще стигнем. Oh,
България днес за сънародниците ни от близо и далеч.
В края на днешното издание на предаването България днес ще ви разкажем за една инициатива, която обвързва тази седмица, наречена Седмица на емоциите. Именно такава е тя в регионалната библиотека Христо Ботев във Враца. В фокуса на инициативата, наречена Емоциоландия, са най-малките посетители на библиотеката. Под формата на забавни игри, деца от втора до четвърта група в детските градини научават и разпознават базови емоции като радост, тъга, страх и гняв. Целта на инициативата е да се подкрепи развитието на емоционалната интелигентност още от ранна детска възраст. Ето какво разказа един от двигателите на тази инициатива, психолога Надежда Евгениева, пред Ива Антонова, кореспондент на Българското национално радио във Враца.
С удоволствие приех поканата на регионална библиотека Христо Ботев да организираме заедно Седмица на емоциите Емоциоландия. Инициативата сме разработили заедно с библиотечните специалисти под формата на игра. Тя е насочена към възпитаниците на детските градини от 2, 3 и 4 възрастова група. Под формата на игра да запознаем децата с базовите емоции, те да ги учат, да ги назовават, да ги разпознават, по този начин да спомогнем за развитието на техните социални и емоционални умения. Хубаво е, когато положим основите в ранна възраст, след това имаме възможност да надграждаме и да имаме така едни нормално функциониращи възрастни, които са с добро психично здраве. Децата винаги с интерес подхождат към нови знания, любопитни са, искат да учат нови неща. Така по този лесен и достъпен начин за тях е по-лесно да възприемат и да разберат това, което всъщност сме дошли да направим. Интересът към инициативата е изключително голям. Не всички, които имаха желание, успяха да се запишат в графика. Затова планираме как и кога ще е възможно да се дадат нови дати и всички, които нямаха възможност да се запишат, да го направят.
Разказва детският психолог Надежда Евгениева. А на входа на библиотеката нашата колега Ива Антонова среща и първите успели да бъдат част от Емоциоландия.
Ние сме от детска градина Слънце, група Звездичка. Днес посетихме регионалната библиотека по тяхна инициатива и по наш проект, така че нашите деца днес се запознаха с емоциите и бяха много щастливи, заредиха се положително и бяха доста изненадени от изненадите, които ни предложиха в библиотеката.
Как кажете, какво излезне след това на термометъра? Радостни ли бяхме или тъжни?
Щастливи!
Колко щастливи бяхте?
Много!
А важно ли е човек да е щастлив?
Да!
Защо?
Защото се е зарадвал!
Така, с подобно настроение си пожелаваме наистина всички да сме много щастливи и радостни, защото това е най-хубавата емоция. А инициативата Емоциоландия продължава през цялата тази седмица в регионалната библиотека Христо Ботев във Враца, както научихме, тя ще бъде продължена и с още дати в следващите седмици.
Ласкова ни мраз. мраз, това ни мраз, баба Марта зърнех аз.
Радио децата ни заредиха с мартенско настроение, а предаването България днес на 14 март 2023 година вторник върви към своя край, който по традиция ще бъде с рубриката «Песен на деня», в която ще ви разкажем за един изключително популярен музикант. Става въпрос за Ангел Дюлгеров. И ако трябва да изберем всички музикални проекти, в които той участва като китарист, автор на музика и текстове и музикант, все ще изпуснем някой. Но сред тях, със своята сурова енергия, се откроява групата Tube Heads, в която до него застават басистът Веселин Веселинов Еко, барабанистът Росен Ватев, а преди известно време към бадънта се присъедини и Пламен Денчев на клавишни. Виждали сме ги заедно и в други формации, но в Tube Heads най-пълно разгръщат своите музикални предпочитания, които обхващат рок-н-рол, блуз и още нещо. С два албума зад гърба си, те продължават да се забавляват и да избухват искрено, както в песента «Аз и ти» от дебютният им албум «Back to the Blues», записан преди десетина години, още докато са трио. Като фронтмен на Tube Heads, Ангел Дюлгеров доказва, че и пеенето му се отдава повече от добре. Той е автор на музиката и текста, а по аранжимента са работили тримата с Еко и Росен Ватев. Песен на деня днес е «Аз и ти» като избор на музикалният ни редактор Диляна Трачева. Аз се Весела Кръстева ви пожелавам хубави и спокойни часове. До следващата ни среща тук на частотите на Радио България в предаването «България днес». Съм все по-заребен. Кажи ми, какво направи с мен? Хвана ме за ръка, а промени се света. Не знам дали магия е това, но аз със всеки ден съм все по-заребен. Под теб всичко се разви като сценари в романтичен. Казах!
ръка за ръка, ден след ден, наши света, трябва ни само мечти.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.